příjemný den přeje Zita Senková. Dnešním glosátorem je Erik Best. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
V hledáčku amerického novináře a vydavatele bude především pohyb na české politické scéně. Nenechte si to ujít.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Erik Best, novinář.
Sněmovnou prošel v Senátem upravené podobě zákon o střetu zájmu, přezdívaný jako Lex Babiš, který členům kabinetu omezuje podnikání. Budoucí členové vlády a mnoho dalších funkcionářů navíc nebudou moci podle předlohy provozovat některá média. Pro tento zákon hlasovali poslanci většiny stran, proti se postavila naprostá většina členů hnutí ANO a poslanci Okamurovy strany přímé demokracie. Pane Beste, schválili poslanci vědomě proti ústavní zákon, jak se domnívá Andrej Babiš? Podle vicepremiéra, cituji, premiéra poslanci sociální demokracie lhali, když tvrdili, že novela o střetu zájmu postihne až budoucí ministry.
Tak to možná jsou jiné věci, není úplně jasné, jak to myslí pan Babiš, jestli je to kvůli tomu, že to začne platit už v lednu, pokud to bude úplně nakonec schválené, a nebo jestli on myslí tak, že to omezování je protiústavní. V každém případě si myslím, že na to nebude mít čas, stejně bude muset nějakým způsobem reagovat na ten zákon a to je pro mě možná nejzajímavější věc teď na politické scéně, co udělal pan Babiš a málo kdo to rozebírá. Sám Babiš říkal, myslím, minulý víkend, že zákon...
Myslíte, jak se zachová, protože jak vyřeší ten střet zájmu konkrétně?
Přesně tak, protože jakmile ten zákon začne platit buď v únoru nebo v lednu v únoru, tak pan Babiš bude muset nějakým způsobem na to reagovat. A jinak dostane do situace, že jeho firma přijde o státní dotace nebo pobídky anebo ještě jsou tam, na co jsem zapomněl.
Další. Jaká varianta by mohla nastat, třeba odchod z politiky?
Určitě to je jedna možnost. Pan Babiš o tom mluví velice vágně. Říká, že jiný zákon, on mluvil o tom, že by taky chtěl snížit nebo zrušit daň z dividend. A pak na to odpověděl pan Sobotka, že to by ano, určitě pan Babiš chtěl, protože on by si šetřil, on by šetřil 4,5 miliardy korun, protože má nerozdělené zisky v Agrofertu a pan Babiš na to reagoval, že to vůbec, to se něj netýká, protože on stejně ten podnik musí nějak dát pryč. Tak to znamená, že mluví takhle o tom, že bude muset nějakým způsobem, bude se muset toho podniku zbavit, ale v dalším odstavci říká, že on nemusí zůstat politice, že on není jako ti ostatní, kteří jsou na tom úplně závislí, on kdykoliv se může vrátit k rodině a ke firmě. No tak moment, pane Babiše, jak to myslíte? Musíte dát tu firmu pryč a nebo hodláte se k tomu vrátit? Tak jedna možnost samozřejmě
třeba má
je...
politiky dost.
Je to možné, ale jedna možnost samozřejmě je, že někdy v lednu, v únoru, pan Babiš oznámí, že hodlá proti tomu zákonu bojovat, ale zároveň hodlá to vychovat tím, že odejde z politiky a že nebude ministrem financí a že jeho nástupce bude třeba na ministerstvu financí třeba pan Faltýnek a pan Babiš pak bude řídit ANO z Průhonic, kde má to sídlo a pak bude mít čas nadávat na politiky, že odsouhlasili ten zákon, že mu omezovali jeho svobody a že on hodlá vyhrát volby, aby to mohl všechno napravit. Neříkám, že se to stane, ale určitě je to jedna z těch možností. Další možnost je, že to předá někomu z rodiny, ale sám přiznává, že to je riskantní, že jsou případy, kdy se to moc nepovedlo, to znamená, že někdo byl podveden členem rodiny. A to taky není úplně nejlepší, protože pak by se třeba Evropská unie na to podívala a řekla, ale on možná splnil ten zákon, ale stále je vidět, že ovlivňuje Agrofert a to je nepřístupné a nesmí dostávat dotace od Evropské unie.
Nevěděli koaliční partneři, kdo je Andrej Babiš, co vlastní od začátku, proč došlo k tomuto zákonu?
Já to chápu tak, že ano, věděli velice dobře, ale ČSSD, zvlášť ta část, kterou vede pan Sobotka, za každou cenu chtěla do vlády a jinou možnost neměl. A je zajímavé, že i tehdy pan Sobotka pak potom o tom mluvil. Celou dobu pan Babiš trval na tom, že bude mít ministerstvo financí, a vůbec neuvažoval o tom, že by se toho nápadu vzdal, takže nejenom Sobotka a ČSSD věděli, do čeho jdou, ale pan Babiš taky velice dobře věděl, co to může znamenat pro něj a pro Agrofert.
A ten samotný zákon, jeho smysl, jeho efektivita, když se podíváme třeba na obdobný rakouský předpis, který se vztahuje nejenom na členy vlády, ale i na tamní hejtmany, přeneseno tedy do našich podmínek.
O tom mluvil taky pan Babiš původně, protože on pocítil, že pan Bernard z ČSSD se možná stane hejtmanem Plzeňského kraje, a který taky má vazby na firmu, na Škodu Transportation, tak o tom mluvil a chtěl rozšířit ten zákon. Nakonec se to nestalo a samozřejmě pan Babiš o tom mluvil kvůli tomu, že chtěl úplně ten zákon potopit a ne kvůli tomu, že chtěl to rozšířovat. Ale ano, je to tak, že ten zákon je velice specifický, ale je taky pan Babiš ten, kdo má největší střet zájmu. Takže z tohoto hlediska je to pochopitelné, i když si umím představit, že by ten závazek nebo to omezování platilo i pro jiný.
Z okolností ve stejný den, když se v naší sněmovně hlasovalo o tomto zákonu, tak příští americký prezident Donald Trump oznámil, že zcela opustí své firmy, aby se vyhnul střetu zájmu a mohl se soustředit na řízení země.
To by bylo hezké. Není úplně jasné, jestli, jak on to myslí, jestli opravdu to dělá, protože mezi tím se scházel s různými lidmi, kteří evidentně mají nějaké napojení na jeho biznes. Takže z tohoto hlediska není to jasné, není to dobrý model nebo vzor, ale taky si musíme brát v úvahu, že pan Trump má podstatně menší vliv na celkovou americkou ekonomiku, než pan Babiš má na českou ekonomiku. Pan Trump má víceméně malou firmičku ve srovnání s tím, jako má pan Babiš. Takže i kdyby byl stále zapojený do toho biznesu, nemá to takový výsledek, jako to má tady v České republice.
Zajímavou analýzu jsem četla na serveru E15, kde se komentátor Martin Čaban zamýšlí nad střetem zájmu v případě nového ministra zdravotnictví. Pana Ludvíka, který léta vedl motolskou nemocnici, kam se po skončení svého mandátu pravděpodobně otazník samozřejmě po skončení své mise vrátí, a komentátor poukazuje na to, že o rozdělování peněz ve zdravotnictví rozhoduje úhradovou vyhláškou ministr. Jehož úřad je současně ze zákona zřizovatelem fakultních nemocnic zodpovědným za jejich fungování.
Je to tak, nejen pan Babiš samozřejmě má střet zájmu. Je zajímavé, že ministr může přijít do vlády a otevřeně říci, že hodlá se vrátit tam, kde byl, a nic se neděje. Tak pokud někdo chce vymítit ty problémy, tak bude muset mluvit obecně o všech a nejenom o konkrétním člověku.
Pan posluchač Kamil nám poslal odkaz na článek na novinkách.cz. Cituji, vicepremiér Babiš právě řekl, že se na Trumpovu návštěvu v Česku těší, doufá, že ho k jednání prezident Zeman pozve a pana Trumpa se aspoň bude moci osobně zeptat, jak to řešil se svým střetem zájmu. Tolik citace, děkujeme za ní.
Je to, jestli chcete se ptát na tu návštěvu, tak je velice zajímavé, že...
Jak je to s tím pozváním? Kdo koho pozval?
No, já jsem na to možná skočil jako posluchač nebo divák, protože jsem já pochopil z prvních zpráv, že pan Trump zavolal panu Zemanovi a ho pozval do Bílého domu, ale pak pan Kmoníček v Českém rozhlase říká, že sám, evidentně sám, nebo se svým týmem zařídil ten telefonát, takže nakonec to vypadá tak, že pan Zeman chtěl mluvit s panem Trumpem a nějak to vyřídili a během toho rozhovoru pak byla ta pozvání, to bylo to pozvání, ale nakonec to inicioval sám Hrad a ne pan Trump evidentně.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Erik Best, novinář.
Z nejnovějšího průzkumu agentury TNS ISA pro Českou televizi vyplynulo, že pokud by se sněmovní volby konaly nyní, hnutí ANO by získalo 33,5% hlasů. Druhá ČSSD by měla podporu 14% voličů. Také nedávný průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění zařadil na první místo hnutí ANO před ČSSD. Ten odstup ale není tak výrazný. Co dělá podle vás, pane Beste, vedení sociální demokracie pro to, aby se tato čísla zatím pouze podle průzkumu mezi několika respondenty, aby se to nestala realitou?
Tady vidím dvě věci, které nejsou úplně jasné. Jedna věc je, do jaké míry ty počáteční problémy s EET pronikly do toho průzkumu, tak si myslím, že pokud ne, a já si myslím, že spíš
myslím, že ne,
tam nejsou, tak by to číslo pro ANO bylo možná o něco nižší. Zároveň od té doby, zároveň s tím, pan Sobotka se začíná chovat o něco více důkladně nebo agresivně nebo v tom pozitivním smyslu a už se chová více jako člověk, který trvá na tom, že zůstane v čele ČSSD a že má nějakou možnost znovu stát premiérem. Takže z toho hlediska ty dvě věci mohou hrát roli a já bych takhle to neviděl tak bledě pro ČSSD, že to ještě máme ještě 10 měsíců do voleb a to znamená, že má ještě čas, ale je také možné, že jak jsem říkal předtím, pokud pan Babiš pochopí nebo se rozhodne, že je lepší, když odejde z vlády, tak je možné, že ČSSD, že se dostane do složité situace a nakonec ty čísla budou platit, protože ten největší problém, jak to vidím já, když ten rozdíl je tak velký, 20% bodů, tak všechny ostatní strany se musí spojit proti ANO, proti Babišovi, aby vytvořili jinou vládu. A to je skoro neřešitelná situace, protože to znamená, že jedna strana může rozhodnout do toho jít a vytvořit vládu samostatně s ANO. Pan Kalousek o tom mluví velice zřetelně, velice dobře to chápe a má obavu, že vždycky jedna strana bude chtít do toho jít a zvlášť, když dnes jsem si přečetl v novinách, že pan Čunek nepovažuje za problém, že miliardáři jdou do politiky, tak evidentně KDU už má nějak našlapnuto k tomu, aby se vytvořila vláda s panem Babišem.
Jak si může, vrátila bych se ještě k sociální demokracii, upevnit pan Sobotka jako šéf ČSSD svou pozici?
Je to dost těžké, protože zároveň máte jiné, kteří to nechtějí. Nejenom pane Tejce, pane Zemolu, ale taky pana Poroubka a mají zájem na tom, aby měli prostor po volbách, nemyslím si, že příliš do té doby, ale po volbách, aby měli vylepšené pozice pro buď do vstup do ČSSD, anebo do vstup do vysokých pozic. Takže i když tíhle lidi to dělají dost brzy, to dělají teď, kritizují tu situaci v ČSSD preventivně.
Možná směrem i k březnovému sjezdu?
To je taky možné. Tak oni budou ale moci říci po volbách, anebo na tom sjezdu také, že na to už upozorňovali na začátku nebo na konci 2016 a že to není nová věc. A když pak bude průšvik po volbách nebo ve volbách, tak budou mít vylepšenou pozici, aby na to poukázali a říkali, my jsme vám to říkali.
Jak se vám, pane Beste, zamluvá návrh nebo přání jihočeského hejtmana Zimoly, že by premiér nebyl zároveň šéfem strany, že by tyto dvě pozice byly vlastně oddělené?
Já jsem o tom možná i s vámi mluvil poprvé, myslím, v únoru. Tak to fungovalo v Německu, když byl na odchodu už Gerhard Schröder a Müntefering, to převzal tu stranu. Tak si myslím, že je to možný variant, ale chápu, že Sobotka do toho nechce jít, protože to by znamenalo, že už on je na odchodu. A naopak, on to bere tak, že bude možná moci zůstat v čele i po volbách, i když ten výsledek nebude příliš pozitivní, protože je stále nějaká možnost, že ta nová vláda bude z ČSSD. I když teď to nevypadá příliš realisticky, tak stále si myslím, že částečně doufá, že bude moci vyjednat, stejně jako už se to stalo jednou, vyjednat s panem Babišem a domluvit se na vládě a nakonec možná ČSSD bude v nejlepší pozici to dělat.
Prospěl by sociální demokracii návrat Jiřího Paroubka, někdyšího předsedy, který vlastně svého času vyhrál volby?
Částečně ano, nejsem si jistý, že ve skutečnosti chce zpátky do ČSSD, ale pan Paroubek je člověk, který je velice dobrý analytik, velice dobře chápe tu situaci, velice dobře umí mluvit o věcech, které mají vliv na politiku, na tu stranu. Teď nedávno například mluvil o tom, že korona, že silná korona je problematická. Málo kdo v ČSSD o tom mluví, taky vymyslel, že možná Američané zase tady budou chtít mít základnu. Myslím si, že v tomhle případě si vymýšlí, že to není pravda, ale je to dobré téma a nejsem si jistý, že on je stejným dobrým politikem, jako je analytikem. A chápu, proč by část ČSSD ho nechtěl zpátky, ale zároveň to vidím tak, že se do určité míry spojil s panem Zemanem, jestli ne fyzicky, tak aspoň myšlenkově. A ta snaha je oslabit pozici pana Sobotky a po volbách pak, aby sám Paroubek měl lepší postavený. To znamená buď pro vstup do ČSSD, třeba na regionální úrovni, anebo do nějaké pozice. Může se stát velvyslancem třeba někde.
Je to třeba konkrétně případ Jiřího Paroubka, jak se politické strany vůbec, jaký mají vztah ke svým bývalým šéfům, když se podíváme na sociální demokracii, nebo možná také na ODS?
Je to problém lidských vztahů, je to problém člověka, který odstoupil, sám odešel, pak začal kritizovat tu stranu a z toho hlediska chápu, proč by určití lidi ho nechtěli zpátky, ale zároveň takových důrazných politiků je málo, tak by možná bylo rozumnější najít nějaký způsob, jak jeho schopnosti využít. Ale tam je střet mezi Sobotkou, Paroubkem a jakmile pan Sobotka pochopí, a už určitě to pochopil, že Paroubek a Zeman mají podobné záměry, tak chápu, že pan Sobotka to v žádném případě nebude chtít.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Erik Best, novinář.
Ve Francii došlo k malé rošádě kvůli kandidatuře již bývalého premiéra Manuela Valse na post hlavy státu. Novým předsedou vlády se stal dosavadní ministr vnitra Bernard Cazeneuve. Také v naší vládě došlo k malé výměně dvou sociálně demokratických ministrů. Proč museli odejít právě ministři pánové Dienstbier a Němeček, pane Beste?
Myslím si, že co se týče pana Ludvíka, tak evidentně to, co někdo napsal, že pan Sobotka potřeboval podporu pražské organizace ČSSD, to je asi pravdivé. A pan Dienstbier byl už problematický v tom smyslu, že začal kritizovat, nebo celou dobu skoro kritizoval tu situaci, kritizoval to referendum, které nakonec bylo takovou přetvářku na referendum v rámci ČSSD, a potřeboval taky tam dát někoho, kdo má nějaké vyhlídky na co se týče toho sjezdu. Takže z tohoto hlediska to bylo spíš vnitřní záležitosti ČSSD a nemyslím si, že to příliš pomůže, co se týče samotných voleb, ale pomůže panu Sobotkovi.
Co se týče podzimních parlamentních voleb, tak nemalé ambice získáš 20%, má nový politický subjekt Realisté. Mentorem strany je politolog Petr Robejšek. Nakolik jsou to reálné, realistické vize, ambice, pane Beste?
To neumím odhadnout, protože my ani nevíme, kdo bude kandidát. Je docela podivné, že zakládá novou stranu pan Robejšek a pak říká, že není si jistý, že chce tu stranu vést. A tak, jak o tom mluví Miroslav Macek, tak vůdce se musí narodit a chvíli to vypadalo tak, že pan Robejšek je takovým vůdcem, ale nakonec my nevíme, kdo to bude vést, takže nakonec to nemusí dopadnout příliš pozitivně. A další věc je, že to financování, že zatím jsou neznámí lidé. Jeden člověk je známý, Marek Dospěla z Penty, takže máme situaci, kdy už otevřeně do politiky vstupují jako sponzoři oligarchové, i když pan Dospiva nebo Penta tvrdí, že to je jeho soukromá akce. Ale já to vidím tak, že už jsme změnili, že se ta situace změnila.
Že se už netají?
Že už netají.
Podnikatele.
Dřív víceméně každý nakonec pochopil, kdo podporuje věci veřejné nebo jinou malou stranu, ale tentokrát otevřeně to přiznali a navíc se otevřeně mluví o tom, že pan Robejšek šel na večeři s panem Dospivou, s panem Babišem, takže je taky možné, že nakonec pan Babiš bude jeden ze sponsorů Realistů a to znamená, že bude to nepřehledná situace a možná bychom měli začít hodnotit politické strany ne podle toho, co nabízí sami, ale co nabízí ti finančníci, kteří jsou za nimi.
Myslíte, že by Andrej Babiš sponzoroval konkurenci? Nejsou Realisté přece konkurenci pro hnutí ANO?
Já si myslím, že ti nejvyšší oligarchové vždycky to chtěli dělat tak, že neměli všechny peníze, jak říkám anglicky, v jednom koši a že sponzorovali různé strany. A to se dělá i v Americe, takže to není nic výjimečného. Ale to já netvrdím, že pan Babiš je sponzorem Realistů, ale když pan Robejšek jde na večeři s panem Babišem a s panem Dospivou a pak říká, že nejzajímavější věc byl moučník na konci a pan Robejšek je ze všech možná politologů ten, kdo nejvíc kritizuje oligarchii a pak jde na večeři s dvěma a neumí to ani komentovat, tak si myslím, že to je pozoruhodné a určitě budou na to dotazy. Ale myslím si, že to svým způsobem chytře, že o tom otevřeně mluví, protože teď je fenomén, že když jakmile novináři chápou, že za někým stojí nějaký oligarcha, tak už ho příliš nekritizují. Jednak kvůli tomu, že média jsou vlastněná oligarchy, ale taky kvůli tomu, že evidentně nemá odvahu kritizovat konkrétní české oligarchy. Jsou ochotní kritizovat pana Putina a pana Zemana, ale už kdo za těmi lidmi stojí, konkrétně v České republice, tam ta ochota není.
Uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet. Pro dnešek postřehy a názory Erika Besta. Já vám za ně děkuji a přeji vám hezký den.
Děkuji, naschledanou.
Naslyšenou se těší Zita Senková zítra. Mým hostem, jak to vidí, od 8:30 bude spisovatel Pavel Kosatík. Příjemný den.